DJ One. This is VOA One, the hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba. Waa aroornimo axad ah 24-ka bisha Sebtembar sanadka 2023, idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idin haysa Sahra Cabdi. qodobadaan idinku waheyna idaacaddeenna aroornimo waxaa ka mid ah xaaladda qaraxii shalay ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
waa ujeedin waxaa ka dhacay waxaan dareemi kartaa meeshaan aan ka aroornay gaawac iyo mid hal iyo laba aan ku soo koobi karin. gaawacan aniga intaan aan ka soo joogo waxa ka mid ah meeshaas waxaan ka qaaday laba caruur iyo hooyadood iyo nin oday aan geeskaas ka qaaday. dhinacaas kale waxaan ka qaadnay afar qofoodo isku meela ilaa hal qof.
sidoo kale waxaad maqli doontaan oo idiin haynaa guddoomiyaasha degmooyinka Jubbaland oo Kismaayo shir uu uga furmay. waxaan kaloo idiin haynaa Soomaalidii ugu badnaa dalka Norway oo ku soo biiraya golayaasha deegaanka magaalooyinkooda. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sabtidii waxa uu furay ciyaaraha COVID-19-ka ee Aasiya intii lagu guda jiro hakadka uu ku yimid, waxaana magaalada lagu qabtay ee bariga ku taala dalkaasi Shiinaha. xafladaasi dadku ay u muuqdeen in ay si xamaasadeysan ay ciyaaraha usoo dhoweynayeen. daawashada dadkaasi ku sugnaa garoonkaasi weyn ee magaaladaasi ku yaala Hanzo la yiraahdo ayaa 80,000 oo qof u qaadaya, waxaana sawaxan markiiba isqabsaday dadka markii madaxweyne Xi uu soo galay muuqaalkiisana uu kasoo dhex muuqday garoonka. waxaana markaasi uu madaxweynaha uu u gacanhaatiyay dadka iyadoo ay noqonayso COVID-19-ka markii ugu horreysay oo magaalooyin dalkaasi qaybo ka mid ah ay isugu imaanayaan ciyaaraha gobollada dalalka ku yaala Aasiya qaarkood oo olombikadooda lagu qabanayo. halkan ciyaarahaasi ayaa dib loo dhigay hal sano sababo la xiriira tallaabooyinka Shiinaha ee lagula dagaalamaya masiibada COVID-19-ka, waxaana noqon doontaa dhacdadii sports ee ugu weynaa waddankaasi in ka badan 10 sano oo dadyo kala gedisan ay kasoo qayb galeen, iyadoo ku dhawaad 20,000 oo ciyaartooy oo ka socda 45 waddanna ay ku tartamayaan 40 ciyaarood oo dadkaasi loo diyaariyey. ra-iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee dalka Pakistan ayaa sheegay inuu rajeynayo in doorashada baarlamaaniga ah ay dhacdo sanadka cusub, asagoo meesha ka saaray suurtagalnimada wararka la isla dhexmarayay in milatariga awoodda badan ee dalkaasi ay natiijada wax ka bedelaan si loo xaqiijiyo in xisbiga ra-iisul wasaarihii hore Imran Khan ee la xiray uusan guuleysanin. Anwar Alxaqu Kakar oo wareysi siiyey jimcihii wakaaladda wararka Associated Press ayaa waxa uu sheegay inay tahay guddiga doorashada cidda qabanaysa codbixinta aysan ahayn, ayuu yiri milatariga. waxaa kaleeto uu sheegay oo uu magacaabay Khan in madaxa guddiga waqtigaasi jira aysan ahayn kuwa si gaar loogu xaglin karo. ra-iisul wasaaraha Pakistan ayaa waxa uu ku jiray jahwareer aanrahda dowladda Pakistan ayaa waxaa soo food saaray jahwareer siyaasadeed oo qoto dheer sanadkii bishii Abriil 2022 markaasi oo ra-iisul wasaarihii hore Khan laga xayuubiyay xafiiska kadib markii codka kalsoonida loo qaaday baarlamaanka. horaantii bishii August ayaa la xiray kadib markii lagu eedeeyay sidoo kale to musuqmaasuq, waxaana lagu xukumay 3 sano oo xariga, iyadoo markii dambeetana shaqada laga joojiyay inkastoo uu weli xabsi ku jiro. dalkaasi ayaa sidoo kale ta wajahaya mid ka mid a dhibaatooyinka dhaqaale ugu xumaa ee taariikhda soo marta, waxauna kasoo kabanaya daadad aada u xoog badan oo dilay ugu yaraan 1,700 oo qof oona burburiyay guryo iyo dhismayaal aada u xoogan oo malaayiin dollar ay ku kacisiya dhul beereed. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. warkaasi waxa uu idin kaga imaanayaa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da aan ku bilowna ee magaalada beledweyne qaraxii ismiidaaminta ahaa ee shalay gelinkii dambe ka dhacay halkaasi ayaa sababay khasaare xoogan oo isu soo taraysa. Dad badan oo rayid ah ayaa ku dhintay, kuwo kaletana dhaawacyo kala gedisan ayaa qaraxaasi kasoo gaaray ismiidaaminta ah. Waxaa jiro tiro dhimasho ah iyo dhaawacyaba sida wararkeennii hore aad ku maqlaysan ilaa iyo xalay. Wariyaha v o a da xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray beledweyne.
Tiro sugan lagama hayo khasaaraha dhimasho, balse dhaawaca waxa uu kor u dhaafayaa 36 qof sida laga soo xigtay goobaha caafimaadka. Shaafici Maxamed Yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada beledweyne kuna sugnaa meel aanan ka fogeyn goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa sawir waxa uu ka bixinayaa muuqaalka goobta.
Waxaan hadda hadal iyo koob kusoo koobi kara ma ahan, waad dareemi karteen meeshaan wixii guri ku yiilay, meel geerisha ku tilan, xarunta urmuud ku tilay, saddex geerisho isku ataale ahayn, dhammaantood dadka ku jiray dad masaakiin ahayeen, ma ahayn xarun dowladeed, qul shacab oo dad shacaba degan yihiin oo magaalada Fiyaala ahayd, ma gartay. Waa u jeediin waxa ka dhacay, waxaan dareemi kartaa meeshaan ka aruurnay dhaawac iyo mid hal iyo laba aan kusoo koobi karin. Dhaawacan ani intaan aan kasoo joogo waxaa ka mid a meeshaas waxaan ka qaaday laba caruura iyo hooyadood iyo nin odaya geeskaas ka qaaday. Dhinacaas kale waxaan ka qaadnay afar qofoodoo isku meela ilaa hal qof, shantaasoo qofooda meeshaas hal meel shan iyo meel afara, intaas anaa goob joog ah oo meesha ka qaaday. Haddii aan kasoo tago waxaa ka mid a qulkaan ma ahayn qul dowladeed, waa qul dad shacaba degan yihiin, dad masaakiina degan yihiin, goobo ganacsi ku yileen. Waxa weeyaan waxaa loo gumaadaa waxay yihiin maxaa Soomaali u tihi wax kaloo nalagu haysa ma ay jiraan. Hay-adda amniga waxaa laga rabaa wixii meeshaan ka dhacay inay baaritaan ay ka sal gaaraan, meeshuu gaarigan ka yimid, meeshii laga soo cabeeyey, ciddii hagaysay, intaba in la dabagalaa ka rabnaa dhammaan.
Wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo gelinkii dambe ee maanta booqday goobtii uu ka dhacay qaraxa ismiidaaminta ayaa waxay sheegeen in qaraxa uu geystay khasaaro ka ballaaran qaraxyadii hore. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdulaahi Axmed Maalin oo warfidiyeenka kula hadlay barti kontrool ee weerarka ismiidaamintu uu ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in qaraxaasi ay ka warheleen kuna raadjoogeen laamaha amniga magaalada beledweyne.
waxaan taagannahay meeshii maanta masiibadu ka dhacday. Nimanka khawaarijta ahaa gaarigii ay ummaddan inay ku halaagaan ay u soo direen, iyadoo hay-adaha amnigu ay xogtiisa hayaan, ciidanka booliiskuna hayo, ciidanka militariguna ay daba taagan yihiin oo in la qabto la rabo uu isku qarxiyey. Masiiba halkan ka dhacday xaafaddii Buundo Koowaad iyo Horseed wax ku haray oo dad ama deegaanuhu ma jiraan, sidaasi u burburtay. Nimanka marka khawaarijta ahi maanta dhibaatadaasi u geysteen magaalada beledweyne, gaar ahaan xaafadan. Khasaaraha meeshaan ka dhacay naf iyo maal wax la koobi kara ma aha. Hay-adihii cisbitaaladii ayaa weli gacanta ku haya. Godkaas weyn waa meesha baabuurku ku qarxay iyadoo ciidamada amniga hayaan. Gaariga ciidamada militariga oo daba socdo gurmadka booliisku usoo aaday oo baabuurka hortaagnaa waa meesha ku baaba'san. Taliskii booliisku waa joogaa. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa in la iska kaalmaysan doono dhibka nimankaasi ama noo geysan ama noo soo wadaan.
Dadkii goobta ku dhintay waxaa ka mid ahaa qoys deganaa meel u dhow barti kontrool ee weerarka lagu qaaday. Sidoo kale qaraxa waxaa ku gubtay kaalmo shidaal iyo goobo ganacsi oo ku yaala hareeraha wadada laamiga. Wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Cabdi Daahir Guure ayaa waxa uu dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ka codsaday in laga caawiyo dadka beledweyne.
Waxaan rabaa halkan fariin ka gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed, qaranka Soomaaliyeed, dowlad goboleedyada, dadka deegaanka degan. Waa dad u dhabar adeegay xabadda iyo dagaalka qalqaacido. Waxaa ku socdo burburin iyo baabi'in iyo hagardaamo ballaaran. Waxaan rabnaa inaan halkan waxay maanta u egtahay qaraxii Sooboo kale. Waa masiibo ka dhacday xaafad ka mid ah xaafadaha beledweyne, meel santar ahoo suuq ahoo wadaa oo Horseed la yiraahdo, xaafadda Kooshin ama xaawataaka sida meelaha iska qabtaanba. Waxaan rajaynaynaa in dadka Soomaaliyeed ay garan karaan waxa meeshaan ka dhacay waxay yihiin. Waxaan weydiisanaynaa garab istaag dhaba iyo gurmad dhinac kastaba. Dowladda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa dadka reer beledweyne oo qaraxu ku soo laalaabtay oo shacabkoodu oo mataqaana u dhabar adeegay waxa halka ka dhacay. Waxaan rajaynaynaa inay mataqaanaa soo garab istaagaan dadka deegaankan degan oo dhibaatada ku dhacdana inayna xanuunka ayna dareemin, ay dagaalka u diyaar garoobaan. Dagaalkii folk folka iyo furmi waa looga adkaaday, suuqda iyo magaalooyinka iyo shacabka iyo xaafadaha iyo xafiisyada dawladda ay wax rabaan inay qarax ku baabiyaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA.
Shir wada tashi oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka iyo gobollada Jubbaland isla markaasina noqonaya kiisi ugu horreysa ay ka soo qayb galeen gudoomiyasha degmooyinka gobolka Gedo muddo 3 sano ah ayaa ka furmay magaalada Kismaayo. Waxaa faahfaahinta warkaasi Kismaayo ka soo diray wariyaha ayaga Aadan Maxamed Salaad.
Shirkan wada tashiga ahi ee ka furmay magaalada Kismaayo ayaa waxa ka qayb galaya gudoomiyasha degmooyinka iyo gobollada Jubbaland ee Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gedo, odayaasha dhaqanka, ururada bulshada rayidka iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana shirkaasi daafuray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Ujeedka shirka ayaa ahaa wada shaqaynta maamulada qaybahooda kala duwan, iyadoona markii ugu horeysay shirkan ay ka qayb galayaan mas-uuliyiin ka socda maamulka gobolka Gedo iyo sidoo kale guud ahaan gudoomiyasha degmooyinka gobolkaasi. Kadib heshiiskii siyaasadeed ee laga gaaray qiraafkii hareeyay gobolka Gedo ee u dhexeeyay maamulkii gobolkaasi iyo sidoo kale maamulka sare ee Jubbaland, shirka ayaa inta uu socdo waxaa diirada lagu saari doonaa baahinta adeegyada bulshada iyo sidii degmooyinka guud ahaan gobolada Jubbaland looga hirgelin lahaa golayaal deegaan oo dadku ay soo doortaan si arrimaha maamulka loo daadejiyo dadkuna ay gaaraan. Sidoo kale kulanka waxaa looga wada hadlay arrimaha ammaanka iyo sidii degmooyinka gobolka ee ay gacanta ku hayaan mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland la xaqiijiyo. Gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Xasan Cabdi Goore Xasan Jabhad ayaa soo dhaweeyay mas-uuliyiintii ka qayb galay shirkaasi ee ka yimid dhinaca maamulka gobolka Gedo.
Shir loo dhan yahay oo Jubbaland golayaasheeda iyo madaxweynaheedii iyo dhammaan la fadhiyo oo shirki koowaad oo kullaba imtixaan muddadii aan soo socnay waa shirki koowaad oo loo dhanyahay muxaafid iyo mucaarad la isku wada yimid laguna heshiiyey. Sidaa darteed haddaan nahay Jubbada Hoose waxaa weeye waanu kusoo dhaweynaynaa, waana ku faraxsanahay wixii faahfaahin oo shirku xambaarsan yahay oo ama dowlad wanaag iyo wada shaqeyn ama wixii.
Gudoomiyaha gobolka Jubbada Dhexe Haajir Bile Sugaal ayaa dhankiisa sheegay in ahamiyad gaar uu shirkan u leeyahay ka maamul ahaan, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in ay ka wada qayb qaataan sidii loo xasilin lahaa guud ahaan deegaanada Jubbaland.
Intaan hadda meesha fadhiyey wax badan baa ii soo baxahaya maadaama shirkan maanta uu noocan oo kale igu horreysay oo midnimadii Jubbaland maanta meeshan ay si weyn uga muuqato rajo kale iga soo baxdo. Waxaan isleeyahay Jubbada Dhexe oo reer Jubbada Dhexe qaylin badnaaye oo maxaa meesha loo tagi lahay, maxaa kani wax noocaasa lagu jiray? Midnimadan waxay dhalin doontaa dalka in la xoreeyo, in la walaaloobo, in gacmaha la isqabsado. Aad baan ugu faraxsanahay.
Gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Gedo ahna xogayaha gobolkaasi Maxamed Xuseen Isaaq Al-Qaadi ayaa dhankiisa sheegay in muhiim ay tahay in meesha laga saaro khilaafkii siyaasadeed ee muddada dheer ragaadiyay gobolka Gedo, isla markaana ahamiyad gaar ah uu kulankan u leeyahay si loo sii wado hanaanka dowladdiska ee Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Jubbaland.
Guul bay noo tahay inaan maanta shirweynahan ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Jubbaland inaan soo imaano. Waxaan filayaa dadku ama siyaasi ha ahaado ama dhaqan ha ahaado way isu baahnaayeen wax lagu kala maqnaana dana koo kooban oo iska gaar ah bay ahaayeen, laakiin dadkan waa dad isku deegaan ah, wada dhashay, oo mar walba isu baahnaa bay ahaayeen. Xitaa midka ka soo horjeeday madaxweynaha annaga iyo systemka Jubbaland wuu ogaa wadada uu ahaayo inaysan ahayn mid sax ah. Waxay yiraahdaan nimanka reer Mudug wixii aan soo marnay xaladhalay aan ka noqono.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa sheegay in golayaal deegaan oo ay yeeshaan maamulada degmooyinka guud ahaan Jubbaland ay ahamiyad gaara maamulkiisa u leedahay, loona baahan yahay in dadka deegaanadaasi ay doortaan dad ay raalli ka yihiin.
Waxayna ku suurtoobi kartaa maamul wanaag iyo waxba ku iman karaan in la dhiso golayaasha deegaanka.
golayaasha deegaanka in la dhiso oo odayga iyo dhallinyarada iyo hooyada intuba bulshadu rayadkiihi qof waliba uu codkiisa ku yeesho maamulkaas iyo saamayntiisa qof waliba codkiisa iyo saamayntiisa inuu ku yeesho oo uu odhan karayo cali ama cumar ama xasan ama jaabac nama anfacayo ciladaasa jito saa iyo saas iyo saas iyo saas mael looma aha barnaamijkaas aan ka wada shaqayna markaa kuna saboodgarayna wasaaradda qof walbana maamulka wanaagsan inuu goobtiisa ugu tago yaa uga fiican wixii dheeraanaya barnaamijka
waa shirkii ugu horeeyey oo nuuciisa kale ah oo lagu qabtay magaalada Kismaayo iyadoona shirkan uu kaga duwan yahay shirarkii hore iyadoona shirkan ay ka qayb galayaan mas-uuliyiinta degmooyinka iyo deegaanada iyo guud ahaan maamulka gobolka Gedo oo markii ugu horeeyay ku kulmay magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Washington ayaa naga dhageysanaysan dalka Norwayna Soomaalidu ugu badneed ayaa ku soo baxay kuraasta golayaasha deegaanka ee xildhibaanada siyaasiin Soomaali ah oo ka tartamay dhamaan xisbiyada dalkaasi ayaa qayb ka noqday golayaasha deegaanka waxana tirada xildhibaanadaas golaha deegaanka ku soo baxday ee Soomaalida la sheegay lix inay yihiin ayadoo ay jiraan mudanayaal ku xigeena hadaba mid ka mid ah dadkaasi la doortay golayaasha deegaanka ka mid noqday waa Xasan Bile Maxamed oo loo doortay magaalada Bergen xisbiga Green Party khadka telefoonka ayuuna ugu waramay.
Saar walaal lawad ma san tahay adiga iyo dadka ee Soomaalidu sanadkan si aad u sareysay ayaa qayb noqdeen doorashada localka ee dalkan ka dhacaysay. Ajnabiyiin sidoo kale waa ku badnaayeen laakiin markaad eegto cadadka Soomaaliya iyo umada kale ee waddanka degan waxaad moodaa Soomaalidu inay ku badnaayeen. Waxaa kaloo haddana ayagana nasiib wanaag ah in Soomaalidu sharafkan ay ka sharxanayaan xisbiyo kala duwan taasoo ka dhigan in ay aad u fahmeen haysalka siyaasiga ee dalkan ku jira oo ah waddan xisbiyo badan dowladda iyo nidaamka lagu dhiso xisbiyaha faraha badan ee badan coalition loo yaqaano haddii aan wax yar tusaale ka bixiyo awali waxaa dhici jirtay in dadka Soomaalida ama soo galootiguba ay siyaasadda inta bidixa ka tagnaayeen tusaale ahaan xisbiga shaqaalaha iyo xisbiyada bidixa laakiin sanadkan waxaa muuqato in dhalinyaro badan oo Soomaali ah ay labada dhanba ka muuqanayaan tusaale ahaan dhanka midiga dhanka bidixa iyo xisbiyada siyaasadda dhexe ee waddanka ka jira tusaale ahaan hadda aniga kale waxaan ahaa xisbiga waxaan ka taagnaa xisbiga cagaaran oo siyaasad ahaan ka madax bannaan labada blok ee isku haya dalka iyo siyaasadiisa oo ah midig iyo bidix waxaan sidoo kale jira dhalinyaro fara badan oo ayagan xisbiyada dhexe ka sharaxnaa iyo xisbiyada midiga iyo kuwa bidixada marka waxaa muuqato ka qaybgal siyaasadeed oo baahsan oo ballaaran iyo waayo aragnimo siyaasadeed oo Soomaalidu aad muddo sanadkan hadda doorashada loo socdaa inay aad uga qayb galayaan
maxaa ugu wacan ayaad isleedahay
muhiimadda ugu weyn waxay tahay hay waddanka siyaasadiisu waa siyaasad iska waxa qaba ah inta badan halka wadamada sida hadda Afrika ay dadku yaqaanaan oo kale siyaasad bini halgan iyo juhdi badan lagu bixiyo oo haddana ay dadku ay mansab iyo dhaqaalaba sameeyaan laakiin wadamadan inta badan siyaasadeeda localka ah waa free free waxa la yiraahdo ama voluntary waxa la yiraahdo iska waxu qaba taasoo macnaheedu yahay waxaad ka mid noqonaysaa city councilka ama golaha degmada ama golaha caasimada taasoo macnaheedu yahay inaad u baahan tahay sidoo kale inaad waqti free ah oo badan aad haysato saasadooda u shaqeyso aad nooga mid ahaato ma aha shaqo buuxda oo shaqeynaysa oo mushaari ah laakiin waa shaqo aad iska u qabanayso oo siyaasadda qayb ka tahay oo bulshadii hormarkeedii iyo wacyigeedii aad qayb ka tahay marka waxaan oran karaa Soomaalida waxaa sanadkan ugu wacan inay qayb ay ka noqdaan siyaasadda waddanka oo sahlan in la galo oo laga mid noqdo haddii luuqadda la fahmo labo dadka Soomaalida oo inta badan hadda u furfuran inay wax ka fahmaan nidaamka siyaasiga ee waddanka marka ay joogaan waxaan sidoo kale qayb ka asaabka ay dynamic u tahay siyaasadda dalka Soomaaliya ka jirta taasoo inta badan siisa dadka Soomaalida ee qurbaha jooga ama wax bartay dhiirranaan iyo wacyi badan inay ka hayaan waxyaabaha siyaasadda kala duwan ee ka jira dalalka ay ku nool yihiin taasi sidoo kale sababay u noqon karaysaa
waa tahay bal marka maxaad iiga sheegi kartaa inay uga dhigan tahay ama macno intee le'eg ayay u sameynaysaa dadka soo galootiga ah muslimiinta ah laga tirada badan yahay gaar ahaan Soomaalida
ومعصنتها فرصة إن سياسة قيادة لدى النقضة مركز سروة سعيدة وحي سعيدة أطهي إن أدوعي وحكا وقاتو حكود درسة وحنك الرابطة مركبة إما الظهر مرين فسياسة حزبية ذكرة الدول يدوني يطلب إن يكون حكومة على كتير تحصل في السجلات تجاه سجود وحي سين إذا فرصت أه إن وحنك الدرة قابك عشاق مركبه أركو سياسة ده إن تبكى لغن عام لغة عام لغن عام باهي عام بأوكسو تشوره وكل درة دنك كلا وحي كعاون إذا يدنا سيد الكلام إن حزبه وتكاسو دلوقتي فرح بدن غدًا كبدن أي أكتس مقدام سياسة بدن كذا بدلان أيجوا أركو يعني وقت أي تعلم كده مسؤول جل كريم يسوينا دورشدي أي قيد كعهلا واحد هذا غدًا كانوا تفيس بدن كنت بدن دورشدي بقول كده اللي حدم بيع عبدين تكره بحالته إن بدن أو كم إذا عبدين تكره خير مقدام سوت وأحمد شفت حماسات بدن وسياسية ما كنت ما بدرس دلوقتي لكن شو دلوقتي تيجي ما كانت فيروسه جارهان سومالي ما كانت فيروسه ده حماسة بدن وياه ما كان دورشة وتشتت أنا جاي كرتين يمين بس أقول بدن شو دلوقتي يا قد بحنت الصناعية ما كنت بيدنا وحقوق تشتت بدن وضبط كان في عن عدين من إني قضية يعني فإذا كنت بسويته أبدا حد سياسي قدرك الروح وكم إلى مستقبل كموضوعات الروح المثيرة هي ده في عند الجيشين هنا فكرت هوا مدة جود حتى ما كنت مع ضبط كمسلمين تاع لأن كم النهضان سياسة دلست كده وكين فإنه وده النوراد وصبح بالكو سيادة وأي نخطة نرشو أي نخطة جيت عند تاك بصراحة انت كان قيب كيهن وحكو دران سياسة دي وحنا كهربان
واي
قدير هكو سمت وقلية هيكو كلانا سيدة وكلام مركز سياسة دي وحسوا بحي اللي كان بان آمسانة يعني وشخصيا قدير هكو سياسة دي قيب كهذا فإيبي نوتان آمسانة هلا بدأ بالشبه بالشبه وين ولا بين السياسة هي ولوجمت يكوي يمدين طبع وحا إيمان يسو النرال سياسة دي واستهنة
kasi waxa uu ahaa Xasan Bile Maxamed oo ka mid ah xubnaha golayaasha deegaanka ee lagu doortay dalka Norway oo khadka telefoonka kol dhow igu waramay halkaas aad ka dhageysanayseena waa Washington. Markana xukuumadda madaxweyne Biden ayaa ku dhawaaqday inay bixineyso lacag gaaraysa 600 milyan oo maalgelin ah si markaas loo soo saaro qalab cusub oo COVID-19-ka lagu baaro oo ay dadku adeegsan karaan iyagoo aanan goob caafimaad tagin ama gurigooda jooga, iyo sidoo kale in la sameeyo bog ama website ay dadka Mareykanka ah si joogto ah ugu sahlaya inay mar kali ah dalbadaan ilaa ay 4 baaritaan oo kala gedisan oo lacag la'aan. Saare Cidla Nuur ayaa warbixintan inuu soo koobaysa VOA.
Qorshahan maalgelineed ayaa looga dalneeyay in lagaga hortago suurtagalnimada in xanuunka coronavirus uu mar kale dadka si baahsan u saameeyo, iyadoo dhawaanahan la arkayo kororka ku yimi kiisaska coronavirus ee dadka laga helayo iyadoo sida caadiga ah xanuunkani kor u kaco bilaha qabowga. Waaxda caafimaadka iyo adeega bulshada ee Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo HHS ayaa ku hawlan dhammaystirka shaqada mareegta dhinaca internetka ee ciwaankeedu yahay covidtests.gov, taasi oo toddobaadka soo socda la filayo in la hawlgeliyo kadibna dadku si lacag la'aana ay isku baari karaan howlaha baaritaanka iyo caafimaadka arrimahaasi la xidhiidhana ay macluumaadkeeda ka heli doonaan. Waxaana soo socota soo saarista 2 million oo xabo oo qalabka baaritaanka fayraska lagu sameeyo ah oo imika aan laga heli karin farmasiyada iyo goobaha lagu iibiyo qalabka shaybaarka. Dawn O'Connell oo ah kaaliyaha xogayaha caafimaadka iyo arrimaha bulshada ayaa sheegay in website-kani uu ahaan doono mid shaqeeya xilli kasta si loo helo adeeg fudud oo suurtagal ah. Tijaabooyinku waxaa kaloo la qorsheynayaa in lagu ogaado kala duwanaanshaha noocyada COVID-19 ee hadda la ogaaday iyo haddii ay soo biiraan noocyo cusub oo fayraska oo aan haatan laga warqabin. Wasaaradda caafimaadku waxa kale oo ay sheegtay in hindisahan ay daba socdaan 4 wareeg oo kale halkaasi oo lagu soo saari doono laamaha federaalka ee wasaaradda caafimaadka oo bixinaya in ka badan 750 million oo qalabka wax lagu baara ah oo bilaasha oo guryaha lagu isticmaali karo. Waxaa kaloo lagu ogaaday howlahan oo loogu talagalay adeega cusub inay ka faa'iideystaan dadka haysta caymiska amaba insuranceka iyo kuwa aan caymiska lahaynba. mise oo kuneel waxa kale oo uu sheegay in khubarada qalabkan soo saaraysa ay awood u yeelan doonaan inay bixiyaan 200 million oo xabo oo tijaabada fayraskaasi ah oo lagu baarayo muddo 18 bilood. Taasi waxa ay la macno tahay wax soo saarka inuu ku soo beegmayo xilli baahi weyn loo qalab ay dadku isku baari karaan iyagoo guryahooda jooga. Xogayaha waaxda HHS Khafir Bakera ayaa sheegay in maamulka Biden iyo Harris ay kaashanayaan khubarada sayniska ee wax soo saarka Mareykanka, isla markaana ay horumar weyn ka sameeyeen sidii wax looga qaban lahaa xakamaynta xanuunka coronavirus ee gudaha Mareykanka. Qof kasta oo iska shakiya marka ay gacantiisa soo gasho qalabkani waxa uu isku baari karaa isagoo gurigiisa jooga. Kadib marka uu natiijada ogaadana waxa uu raacayaa tallaabooyinka lagu yareynayo faafitaanka xanuunka, isaga oo ka gaabsan doona in uu dadka kala dhex galo si aanu u qabadsiinin amaba aanu ugu daaran.
Warbixintii v o eda ee qortay oo sahra ciidla nuur ay soo koobaysa ayay taasi ahayd. Markana codka Kinjamac iyo heeskii aan idin kugu talagalnay. Heeskaasi ayaa gabagabo u ahaa idaacaddeenni subaxnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinle intaynu mar kale kulmi doono sidaasi iyo nabadgelyo. Chai.